Қазанда Қазаныш 4-нче халықара архитектура тезелеш форумы ачылды. Форумда беренче тапкыр Индонезия, Малайзия, Тайландтан архитектура шәһәрне планлаштыру өлкәсендәге белгечләр катнаша. 8 тематик шара. БРИКС илләренең архитектура сәясәте, биоклиматик архитектура, киләчәк шәһәрләрен булдыру, башка темаларны үз эченә алган 115 сессия игълан ителде. Башта кунаклар күргәзмә экспозициясен карадылар. Форумда катнашучыларга видео сәламләү белән Россия Федерациясе Хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин мөрәҗәгать итте. Пленар утырышта республика рәисе Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Ил җитәкчелеге инициативасы белән гамәлгә ашырылган ил күләм проектларына, шулай ук дәүләт программаларын, республика проектларын гамәлгә ашыру безгә ел саен 3 миллион 500 мең квадрат метр торакны файдалануга тапшырырга мөмкинлек бирә. Ел саен 4000-дән артык социаль инженерлык объектлары, шул исәптән мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, мәдәни спорт объектлары төзелә яки реконструкцияләнә. Безнең ишек алды программасын 5 ел гамәлгә ашыру чорында Татарстанда 5000-дән артык күп фатирлы йорт ишек алды тәртипкә китерелгән. Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучыларны 15-16 майда Казанда узачак Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында, шулай ук Ребус халыкара форумында катнашырга чакырды. Бүген Татарстан Республикасы дәүләт гербы көне. Шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне чын күңелдән Татарстан Республикасы дәүләт гербы көне белән котлыйм. Флаг һәм гимн белән берәттән республика гербы берләштерү көченә ия булып, мөһим тәрбияви функция үтәп килә. Татарстан дәүләт символларының вакыт сорауын узуы безнең горурлыгыбыз. Алар җәмгыять аңының аерылгысыз өлеше, милли үзенчәлеген булдыруга ярдәм итә. Масса күләм спорт, белем бирү, ватанпәрвәрлек чараларында киң кулланыла. Татарстан гербындагы төсләр һәм аның сәнгати элементлары Идел Шулман ягының тарихы белән тыгыз бәйләнгән. Алар күп милләтле халкыбызның көч-куәтен, яшәүлеген, тырышлыгын, җирләребезнең уңдырышлылыгын, матурлыгын, тормышның бар өлкәләрендәге ниятләр бердәмлеген, алгарышны гәүдәләндерә. Республиканы, аның халкын ышанычлы саклаучы гонатлы грур барсына Россия Федерациясенең шиксез киңлекләрендә генә түгел, аннан читтә дә беләләр, хөрмәт итәләр. Кадерле ватандашлар, гражданлык бердәмлеге, төрле милләттәге, диндәге татарстанлыларның рухи берлеге хәзерге гади булмаган шартларда алга бару өчен ныклан нигез. Безнең уртак максат тыныч, бәхетле яшәүгә ирешү, бай тарихи мәдәни мирасыбызны саклау, арттыру, гаилә нигезләрен, традицияләрен киләсе буыннарга тапшыру. Тирән ватанпәрвәрлек мәгънәсенә ия булган шушы истәлекле көндә сезгә нык сәламәтлек, игелек, бәхет, иминлек телим, диелә Татарстан дәүләт гербы көне уңаеннан Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Уфада Башкортстан дәүләт җыены корылтае рәисе Константин Толкачев белән очрашты. Төбәк закон җыеннары җитәкчеләре парламентара диалогны киңәйтү, законнарны камилләштерү, төрле дәрәҗәләрдә хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан һәм Башкортстан парламентарийларын күптәнге хезмәттәшлек, уртак закон чыгару традицияләре бәйли. Республикаларның закон чыгару органнары арасында парламентара хезмәттәшлекнең барлык өлкәләрен җәйгә сала торган берничә килешү һәм беркетмәтселгән. Константин Толкачев республика алдында торган актуаль бурычларны хәл итү өчен Татарстан һәм Башкортстан парламентарийларының уртак эшенең мөһимлегенә тукталды. Яклар элек Татарстан Дәүләт Советы һәм Башкортстан Дәүләт Җыены корылтайы тарафыннан имзаланган парламентара хезмәттәшлек турындагы килешү нигезләмәләрен гамәлгә ашыруга аерым игътибар бирделәр. Ул закон чыгару эшчәнлеге мәсьәләләре буенча гамәлләрне координацияләүне, законнар әзерләп кабул итүдә тәҗрибә уртаклашуны, шулай ук халык арасында парламент эшчәнлеген популярлаштыру өчен уртак чаралар уздыруны күздә тота. Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре 15 марттан яңадан үткәреләчәк. Олар 27 апрельге кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары ассоциациясенең 25 съездында республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров хәбәр итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча фермерларга логистика, командировка акчалары кайтарыла. Татарстан фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары ассоциациясе президенты итеп 5 елга яңадан Камияр Байтимиров сайланды. Ватанны саклаучылар федераль фондының Татарстандагы бүлеге эшли башлагандан бирле 42 миңнән артык мөрәҗәгать кергән. Шуларның 95%-тан артыгы хәл ителгән. Ә тулайым фондка кергән мөрәҗәгатьләрнең гомуми саны 2 миллионнан арткан. Фонд кирәкле документларны рәсмиләштерергә, тиешле ярдәм чараларын алырга, тирәкләрне узарга, бөтен гаилә өчен ял оештырырга, ветераннарга алдан тиешле белем һәм компетенцияләр алып эшкә урнашырга ярдәм итә, дип белдерде Ватанны саклаучылар фонды рәисе Анна Цибилева. Казанда 9 майда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан бәйрәм салюты булачак. Шулай ук шәһәрнең Җиңү паркында бәйрәм тантаналары үткәреләчәк. Төп чараларны Мәңгеллек 1 май мәйданнарында, Казан парклары һәм скверларында, шул исәптән Җиңү паркында, Бамун урамында һәм Казан 1 вокзал яны мәйданында үткәрү каралган. Шәһәр паркларында бәйрәм уңаеннан күшмә сәүдә мәйданчыклары оештырылачак. Үлемсез полк һәм ветераннар йорты янында парад акцияләрен әзерләү дә күздә тотыла. Җиңү көне алдыннан 1 майда Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы янында тантаналы чаралар үткәреләчәк.